Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Lidské tělo je tvořeno z cirka 70% vody a je tedy zcela jasné, že vodu potřebujeme k základním životním funkcím. Zatímco bez jídla můžeme vydržet prý i 50 dní, bez vody to nejde. Více jak týden to bez ní nezvládneme. Zdálo by se, že je nám všem naprosto jasné, že k vodě se proto musíme chovat s veškerou úctou a náležitou péčí. Jenže zdá se, že pravý opak je realitou. Potvrzuje to nejnovější zpráva OSN o vodě, jejíž závěry jsou vlastně horší než ty nejstrašidelnější horory. Paradoxně se ale více bojíme těch hloupoučkých hororů v televizi, než těch, které se týkají přímo nás. Vítám ve studiu Václava Cílka, geologa, spisovatele a filozofa.
Dobrý den.
A zdravím také Petra Havla, agrárního analytika.
Hezký den, hezký podvečer.
Pánové, nová zpráva Organizace spojených národů ohledně stavu vodních zásob ještě přitvrdila ve svých už dřívějších katastrofických prognózách. Do 10 let budou čelit nedostatku vody 3 miliardy lidí ze 48 zemí světa. V roce 2030 se zásoby vody sníží o 40% a dostanou se na kriticky nízkou úroveň. V roce 2030. To nejsou, jak jsme zvyklí na prognózy, ve stovkách a desítkách let, to je 10 let. Řekněte mi, je to vědecká zpráva OSN a ty většinou nemývají tyto apokalyptické vize. Není to, co říká, ale přeci jen trochu přehnané? Pane Havle?
Je důležité, že taková zpráva zazněla. Právě proto, že si drtivá většina lidí a zejména teda lidí ve vyspělém světě, jehož my jsme součástí, tato rizika neuvědomuje, protože i třeba jakýkoliv občan České republiky otočí kohoutkem, teče mu voda. Podívá se, jede krajinou, v řekách teče voda, v přehradách je voda. Tak jaký je vlastně problém?
Co řešíme?
Jakoby není. Jenže ta situace se mění a mění se poměrně dramatickým způsobem, a to i u nás. Když chcete vůbec pozornost lidí nějak zaujmout, tak musíte to trošku, řekl bych, marketingově přifouknout, protože jinak to těm lidem bude úplně jedno a tohle je problém, který nesmí být lidem jedno.
Pane Cílku, vy si také myslíte, že to OSN trochu marketingově přifoukla proto, aby jsme si vůbec něčeho všimli?
Člověk je skeptik a nejdřív se ptá, kdo všechno mu lže a kdo všecko zavádí nás do nějakých slepých uliček a do beznadí a do strachů. Jo? A když si objasní, že prostě situace je jako doopravdy vážná, tak si řeknu ano, jako OSN prokázal, že existuje, už jsem o tom pochyboval, už jsem o OSN hrozně dlouho jako neslyšel, že to je mimochodem hrozně zajímavý, to je ta ztráta té globální vlády, že vlastně to OSN před 20 rokama taková silná instituce, cokoliv se stalo v OSN, o tom se jako referovalo, že a dneska plynou týdny a měsíce a o OSN skoro neslyšíme, až přijde takováhle zpráva, takže si myslím, že to je doopravdy na jednu stranu takový jako probuzení, takový jako políček a v podstatě ty závěry, ano, takhle jeden ze scénářů relativně pravděpodobných může vypadat, ale u počasí hold nikdo neví.
Když se podívám na prognózy, které už mnohokrát zazněly v minulosti a týkaly se třeba ropy, tak pokud vím, tak ta nám měla dojít už někdy na konci minulého století. A zatím zdá se, že stále teče. Drahší je, ale teče. Není třeba tato katastrofická vize OSN ohledně vody v budoucím desetiletí také, tak to řekněme, přehnaná, přitažená za vlasy?
No já bych řekl, že to je přece trochu rozdíl, protože ropu můžeme nějakým způsobem objevovat nová naleziště, třeba v místech, kde se ještě neskoumalo a tak. Zatímco ta voda, známe to, já nevím, jestli to bylo ve třetí třídě vlastivědy, koloběh vody v přírodě, tak ta neustále koluje, nějakým způsobem se pohybuje po té planetě a my, myslím, docela nedbáme na to, aby zůstávala tam, kde je pro nás potřebná, což je vyloženě třeba například případ České republiky, už splafonované, ale pravdivé heslo, že Česká republika je střecha Evropy, to znamená, nám sice tady hodně prší, ale naše krajina nezadrží tu vodu, takže ona od nás odteče někam jinam a nám tady nezůstane, respektive zůstane jenom určité procento a my moc neděláme proto, aby jí tady zůstalo víc. Takže řekl bych, že je to trochu jiný případ. A v tomhle tom případě je ta zpráva OSN určitě reálnější, věrohodnější a obsahující riziko nebo scénář, který se v nějaké podobě určitě naplní.
Pane Cílku, ropný zlom je také vaše téma. Myslíte si, že i vodní zlom nás čeká?
Víte, před 2 rokama jsem byl v Řecku a Řekové, moji řečtí kamarádi, se mi smáli. Říkali: Václave, všechny ty tvý předpovědi o tom, jak Řecko začne krachovat a lidi si vyberou ty peníze v těch bankách, jo, a jak ty banky budou dávat jenom omezený počet eur, skoro nic z toho se nestalo. Já jsem jim říkal, no ale ještě není konec času, že jo. Ropný zlom je moje téma, otázka energie je skutečně jako závažná. Teďka je ropa na polovině, možná nad polovinou, běžné ceny teda za posledních několik let a vypadá to skvěle, že ropy je nadbytek a že jí prostě jako hodně. Že tenhle ten svět se mění tak rychle, jako jaro, léto, podzim a zima, že si myslím, že do konce roku stejně ropa bude na nějakých 80 až 90 dolarech a kdyby měl vypadnout třeba Irán a jenom ze světové produkce, tak klidně může jít nahoru. To znamená, nemáme to jistý. Ale teďka, co se týče té vody, pojďme se nejdřív podívat vůbec na to, jak dalece můžeme věřit klimatickým údajům, nebo to, čím jsme vlastně zahrnováni. Tam to doopravdy vlastně jako začíná. Že o minulém roce 2014 se psalo, že je vůbec nejteplejším rokem v celém záznamu, možná od roku 1880. Jak se k tomuhle došlo? Především, tenhle ten závěr uveřejnili 4 agentury. 2 americké, 1 britská, 1 japonská a pak se k tomu přidali další. Mně byla nejvíc sympatická japonská zpráva, která funguje, ale na základě 37 tisíc meteorologických stanic rozptýlených po celém světě. A problém tam je jinačí. Tam je problém ten, že když já chci mít třeba záznam stoletý, tak těch stanic bylo mnohem méně. A já si rozdělím celou zeměkouli na nějaké čtverce, třeba 500 na 500 kilometrů a počítám teplotu pro každý čtverec a pak počítám průměr pro celou zeměkouli. Takže mám problémy, jak vyplnit ta bílá místa. Nicméně všechny 4 zprávy, i když se lišily v detailech, tak průběh té křivky byl stejný. Velmi pravděpodobně by se všechny 4 zprávy shodly na formulaci, že od roku 1958, kdy existuje poměrně hustá síť měřících stanic, patřil minulý rok 2014 mezi vůbec 4 nejteplejší roky poslední doby a všechny tyto 4 roky se odehrávaly v posledním desetiletí. To znamená, že to je doopravdy teplejší a teplejší svět, ale v zásadě znamená to, že to je svět vlhčí, protože se odpaří víc vody. A teďka v čem je ten problém, jestli teda ještě můžu takhle dlouho mluvit. Problém je ten, že ta voda, která se odpaří, dejme tomu v té rovníkové oblasti nejvíc, anebo vlastně leckde jinde, tak je přenášena větry. A globální větrná růžice, ten vzorec, kudy ty větry vanou, je určován těmi malými rozdíly teplot mezi pevninou a oceánem. To znamená, jakmile se mi změní ty plochy prostě z země a moře, jo, je nutný uvědomit si, že voda reaguje jinak, jako ohřívá se pomalu a teplo dlouho utrží, zatímco, jak víte, když v létě prostě zasvítí sluníčko, tak kámen je horký, ale večer už prostě horký není. Jo, to znamená, tady jsou tyhle ty rozdíly, ještě navíc denní a noční teploty, nebudu to komplikovat. To znamená, vody je ve vzduchu vlastně víc než kdykoliv předtím, ale ty větry vanou jinudy. A klimatické modely jsou založené doopravdy na tom, že měří ty rozdíly tlaku, podle toho měří směry větrů, jejich sílu, kam až daleko vlastně tu vodu dopraví, oni zeslábnou nad pevninou. To znamená, ty klimatické modely nám doopravdy poskytují, řekl bych, jako dobré východisko. Ale proč o tom mluvím, že vlastně u toho počasí nikdy nevíme, že pak stačí nějaká anomálie. Něco se prostě jako stane. Větry vanou jinak, prší jindy. To znamená, kdykoliv je možnost ty celkové trendy na kratší nebo na delší dobu prostě zvrátit. Ale nicméně, i když si analyzuju takhle, doopravdy jako skepticky, řekl bych číslo po číslu, to, co se dneska děje, tak dospívám k názoru, že za prvé, že svět se otepluje, a za druhé, že to oteplování má za následek ty změněné směry, teda větru, a to znamená zejména vláhy. Teplota není tak důležitá v tomhle případě.
My samozřejmě nemůžeme vědět, jak se zase v budoucnu proudy a směry větrů promění, tudíž nemůžeme vědět, jak dalece se vlastně ta pevnina vysuší. Dá se tedy opravdu předpovídat, jak to s tou vodou bude? Není tato zpráva OSN jakýmsi věštěním z koule?
Člověk naštěstí není mocnější než příroda. Je to jistě do značné míry teorie. Ale jak tedy říkal pan Cílek, on to vzal ten loňský rok z globálního pohledu, ale já myslím, že když se podíváme do naší zemičky, tak i u nás jsme to pocítili. Loni vlastně poprvé se začalo nějak seriózně nebo častěji mluvit o riziku sucha. To tady vlastně vůbec nebylo. My se děsíme vody, když je jí hodně, těch povodní. Mimochodem Český hydrometeorologický ústav má nějaké modely, ale vlastně ne modely, to je realita, že skutečně nám víc prší za posledních 20 let v České republice, ale vlastně na té krajině se to neprojevuje, že by byla mokřejší, ona je právě suší a suší. A loni byly zejména hladiny podzemních vod na velmi nízkých, skoro historicky nejnižších úrovních. Je to prostě problém, který sice se v těch vědeckých pracích používají se matematické modely a různé prognózy, predikce, ta realita tomu odpovídá, alespoň do současné doby, a mohli jsme si to ověřit přímo v podmínkách České republiky v loňském roce.
Já si vzpomínám, že když jsme takto spolu hovořili právě před rokem, tak průtok spodní vody byl na 18% normálu. Že to bylo skutečně jako historicky nízké v některých lokalitách. Ano, samozřejmě.
Tady je taková ta věc, že sytý hladovému nevěří. To znamená, jsem-li z Českomoravské Vysočiny nebo z Ostravska nebo z pohraničních hor a mám tam srážky, dejme tomu 800 mm ročně, a teďka těch srážek je méně třeba o 200 mm, tak já to v podstatě moc nepoznám. Ale jsem-li třeba někde ve středu Čech nebo na jižní Moravě a místo 600 mm srážek mám 400 mm srážek, tak už to zatraceně cítím. A to je proto, že je důležité, jestli přecházím určité rozhraní toho sucha nebo některého ze such. Já bych ale uvedl jako jiný příklad, že jo. To sucho je mnohem víc cítit právě v těch polosuchých oblastech. Já teďka mířím mezi Indiány, tam pracuje můj kolega Mark Varien, pracují na výzkumu sucha, které způsobilo konec mocné říše Anasáziu ve 13. století, byla to mega sucho. Všichni to teďka hodně sledují, protože to přichází do té Kalifornie a na ten jihozápad prostě taky. To bylo zhruba 30-leté období, během kterého bylo několik jako extrémně suchých let a zanikla celá jedna civilizace. Ale oni analyzují přírůstkové linie stromů za posledních 700 let a prostě ukázali, že za těch 700 let tato oblast byla postižena suchem asi 110krát. To znamená, v průměru sucho přicházelo každých 7 let. A teďka, jo, ta indiánská společnost, zdá se, že celou dobu byla společností rovnostářskou. Tam, když jste v těch polopouštích, jo, v Arizona, Utah, jo, tak jedna z těch jako nejdůležitějších indiánských staveb jsou malé sýpky. A ty jsou ve vysokých převisech, ty jsou úplně na nemožných místech, pomalu jako horolezecký výkon se tam jako dostat. Jo. A je to proto, že v těchto těch sýpkách, ale to je taky případ starého Egypta mimochodem, bylo prostě schováváno obilí pro případ suchého roku a zdá se, že ve většině případů po celou dobu 700 let to obilí bylo distribuováno mezi obyvatele. Všichni drželi pohromadě a všichni to nějak chudě přežili. Jenže zhruba tak 200 let někde i míň před koncem samotní, teda tý říše nebo a to bylo dříše, že to bylo opravdu na několika amerických státech na území velkém jako celá střední Evropa, dochází k budování velkých staveb. Jo, na jednu stranu Chaco Canyon. Jsme jako udiveni, jo, jako protože vznikají doopravdy, já nevím, šamanská centra, něco jako katedrální školy, jo, indiáni se tam schází a tak dále, ale archeologicky to vypadá tak, že těch posledních 100-150 let dochází ke vzniku elit, který začínají konzumovat značnou část toho dříve společného bohatství. A do toho přijde sucho a už nefunguje to normální rozdělování, jako fungovalo prostě předtím, a společnost v podstatě končí. Vymře, Puebla jsou opuštěna, někam se přestěhují část těch indiánů, ale většina z nich prostě zemře v polopoušti. Takže já jenom tím chci říct, že my se bavíme o suchu, zatím spíš meteorologickém, to znamená, kolik toho naprší, nebo jak to prostě pocítíme, ale ono je taky důležitý do problematiky sucha zanést sociální faktor, nebo historický.
Ten určitě za malou chvíli do toho vneseme, ale vy jste řekl jinou věc, pane Cílku, vy jste řekl, City z Vysočiny nevěří hladovému z Jižní Moravy. Ale co teprve City z Evropy hladovému někde z Blízkého východu? Já se opět vracím k té zprávě OSN, která hovoří, že do 10 let budou nedostatku vody čelit 3 miliardy lidí ze 48 zemí světa. Povězte mi, kterých oblastí světa se to bude týkat?
Ono se to bude týkat z větší části, možná tak jako poloviny světa. A kde to pravděpodobně bude cítit, aby to bylo blízko nás, že jo? Dál od nás, to vypadá právě na ten středo- a jihozápad USA, včetně Kalifornie. Vypadá to na Mexiko, bohužel teda, což je docela jako velký problém vzhledem k počtu lidí v Mexiku. Z toho blízkého našeho světa se to bude týkat kusu Číny, zejména severní Číny. Já bych se pak k tomu rád vrátil, protože prostě sucho v Číně znamená destabilizaci celého světa skrze ceny potravin teda. Ku podivu, jo, a to je docela jako hrůza, se to bude týkat prakticky celé Indie, s 1 miliardou lidí teda víc, Pakistánu, Iránu, Iráku, Sýrie, větší části severní Afriky a potom celá mediterální oblast, celé středozemí, včetně jižní poloviny Španělska, Itálie, kusu Francie, prakticky celé Řecko, do značné míry Bulharsko, Rumunsko, pak ten pás toho sucha zasahuje přes východní Ukrajinu, v podstatě dál na sever a končí skoro u Baltského moře. Jo, to znamená, ten potenciál toho sucha, znova zdůrazňuji, jedná se o model, respektive o výsledky nějakých 20 modelů, které, myslím, tak jako ze 2/3 bychom jako měli brát vážně. No a ty dopady, to bychom si mohli probrat pak stát po státu, aby jsme viděli, co to může způsobit.
Milí posluchači, budeme rádi, když se k naší diskuzi přidáte, třeba na webových stránkách nebo Facebooku Kupredu do minulosti. Pánové, možná, že právě teď některý z našich posluchačů si řekl, samozřejmě kromě toho mediterálního pásma, je to daleko, uf, máme štěstí, že se nás to přímo netýká, ale tady je asi potřeba podívat se na to, co se týká Evropy, potažmo nás přímo tak, že budeme mít hodně sucho na patře, a co se týká nás, protože kdekoliv na světě bude palčivý nedostatek vody, tak se nás to tak či tak dotkne. Pojďme se na to podívat nejprve z té druhé stránky, to znamená sucho po světě, problém u nás. Jak to vidíte vy, pane Havlo?
Nás už se sucho týká v současné době. Padla tady ta Jižní Morava, jsou tady oblasti Žatec-Kolonsko, to jsou takové ty nejznámější, kde už dneska je nedostatek vody. Hovořili jsme o tom, že sucho má to migrační riziko, ten sociální rozměr, ale samozřejmě ten klíčový je ten zemědělský rozměr. Na řadě míst v České republice už dnes nemůžeme pěstovat třeba takové plodiny, které by se tam hodily. To znamená, ta situace se jakoby zhoršuje, protože v okamžiku, kdy dáte na pozemku prostě plodiny v nějakém rozumném, normálním, selsky prověřeném režimu, tak ta půda se ještě dále degraduje. My máme dneska opravdu problém, že ta zemina se nám ztrácí v těch polí. Tady bylo řečeno, že se i u indiánů stavily stavby. No my samozřejmě také stavíme stavby. Myslím, že jsou mnohem větší než šamanská sídla. To znamená, pokrýváme zemi nepropustnými vrstvami nějakých povrchů, beton, asfalt. Dokonce zcela aktuálně k tomu přijímáme zákony, které tu situaci neřeší, oni ji spíš zhoršují, protože se tady operuje jakýmsi veřejným zájmem, řekněme, postavení továrny, následného zaměstnávání tamních obyvatel, což je možná veřejný zájem, ale já bych řekl, že dočasný, protože továrna tam nemusí stát věčně, tím pádem ani ta zaměstnanost tam nemusí být věčně, ale půda je v takovém případě na věčnost nebo téměř na věčnost zdegradována, takže my si musíme říct, jako co je pro nás větší veřejný zájem a pro nás určitě je větší veřejný zájem se snažit udržovat tu krajinu v takovém stavu, aby dokázala zadržovat tu vodu a o někud menší veřejný zájem je, aby lidé v té či oné lokalitě měli, já nevím, pracovní příležitost. Je to jistě pro ty lidi špatný, když nemají co dělat, jsou tam samozřejmě pak sociální problémy, ale ta půda, stav krajiny a tedy stav vodních režimů a stabilita vodních režimů v krajině je nepochybně daleko větší veřejný zájem. A já možná bych řekl, že snad, ale je to s velkým otazníkem, si to začínáme v této zemi uvědomovat. Loni vznikla, to je vlastně historická chvíle, důležitý, jak to dopadne, ale nadrezortní skupina Sucho-Voda, nebo Voda-Sucho, cílem té skupiny, kde je celá řada různých institucí, včetně hasičů a tak, ale je tam opravdu asi 6 ministerstev, tak je komplexně se snažit čelit rizikům povodní a sucha zároveň, protože doteďka jsme pořád jenom řešili povodně a přehrady a prohlubování koryt vodních toků a tak dále. Teď už si uvědomujeme, že budeme řešit taky sucho. A abych se vrátil na ten začátek, čili je to i zemědělský problém pro Českou republiku, je to i teď, nebo už teď v některých oblastech. No a samozřejmě to riziko možné migrace lidí z teritorií, kde na to budou ještě hůř než my, to bude problém nepochybně i pro Českou republiku, pakliže se ten problém nevyřeší tam na tom místě, kde už dneska je možná teda o něco větší než u nás. Ale není pravda, že by se nás to netýkalo. Už teď se nás to týká.
Já bych se přece jenom ještě chtěla věnovat tomu, jakým způsobem nás to ovlivňuje nepřímo. Do 10 let by měli čelit 3 miliardy lidí suchu, nedostatku vody. Zajímalo by mě, pánové, nedostatek je jeden, anebo to, jaký nedostatek vody vnímají třeba lidé v tom mediterálním pásmu, jak jste říkal, pane Cílku, Jižní Španělsko a podobně, je jiný nedostatek, než jaký vnímají lidé třeba v oblastech Blízkého východu?
Tak je často uváděn příklad Sýrie a arabského jara. Nevím, jestli to má cenu zopakovat, ale možná, že to můžu zopakovat. Extrémně horké počasí roku 2010, že jo, hoří tajga na mnoha místech, hoří rašelina v Rusku, Moskva, že jo, tam jako čpavý dým všude a v Rusku samotném, v Ruské federaci poklesá produkce obilí až o 30%, na Ukrajině o 20%, v Kanadě tuším o 14%. Jenže ono se také urodí míň obilí v Číně. A to jenom v jedné části Číny. Nicméně tohleto částečné sucho postihne 300 milionů Číňanů. To ne, že by se neurodilo nic, ale je nutné dovést víc obilí. Čínská vláda je, že jo, poměrně jako flexibilní, umí poměrně dobře zacházet s krizovými situacemi a má poměrně dost peněz. Začne kupovat obilí na světových trzích a cena obilí se zdvojnásobí během půl roku. A teďka začnou ty problémy, prostě začnou problémy v těch chudých státech. Jo. V Egyptě průměrný Egypťan dává za jídlo 30% svého platu, jo, ale to je průměr. To znamená, že minimálně třetina Egypta dává za jídlo 60 až 80% svého platu. A podobně si to můžeme extrapolovat vlastně do skoro všech chudých zemí. Takže v okamžiku, kdy vypukne částečné sucho v Číně a je zapotřebí dovíst něco málo obilí navíc pro 300 milionů Číňanů a zvýší se cena obilí dvakrát, tak je de facto ohroženo několik desítek, možná až několik stovek milionů chudých lidí cenami obilí. A teďka my to ohrožení vnímáme tak jako abstraktně. Jo? Já vám řeknu, co to znamená konkrétně u Indiánů, abychom si mohli představit vůbec ten jako stres. Hopiové mají zvláštní rituál, který popisuje Čech jménem Stanislav Chládek a který není veřejně přístupný. A to je to, že když oni chtějí, aby přišel déšť, tak vezmou chřestíše, uchopí ho do úst a tančí. A nesmí ho zakousnout, že jo, ten křestíš nesmí zakousnout je, pochopitelně. V jednom okamžiku prostě oni se zastaví a ty křestíči se rozlezou do 4 různých částí světa. Tohle musí lidi dělat, aby měli pocit, aspoň ten pocit, že bude pršet. Jo, to znamená jako sucho, jo, a nebo takový to ohrožení, že jako nebudu mít a má rodina nebudu mít na potraviny, to je prostě tak silný. Já se neumím představit, že bych chytal křestíše, dával si ho do úst.
Přemýšlím, kterým koncem.
Jasně, já myslím, že nějak uprostřed totiž.
Jo.
A teďka bych prostě tančil proto, aby jako přišel déšť, jo. Třeba doktorka Bukačová z Mariánské Týnice, že jo, která čte barokní prameny, tak vlastně popisuje a zabývala se poutěmi k těm dešťovým Madonám. Jedna byla na Vyšehradě, bylo jich jako několik, že jo, a to jsou doopravdy, ty popisy jsou jako prozebný. Jo, těm lidem se doopravdy jedná vohlad, nebo vohlad jako dětí. Jo, já nevím, jestli jste někdy zažili sucho, který trvalo nějakou dobu, kdy člověk doopravdy vychází ven a dívá se, kdy konečně bude pršet a ono vlastně furt neprší. Je to na hlavu. Je to normálně psychologická deprese. To je hrozně velká síla vnitřní.
Pokud to někdo vyloženě v nějakých exotických krajích na vlastní kůži nezažije, tak to hodně špatně chápe a právě to vnímání toho sucha u nás, já bych řekl, že skoro vůbec není. Tím, že jsme tak konzumní spotřební společnost, tak si vůbec neuvědomujeme třeba, jakým způsobem opravdu nehospodárně nakládáme s vodou. Já bych tady řekl jeden příklad, který také zazněl teď nedávno na nějakých těch diskuzích o tom, jak to s tím suchem je a jak je to riziko velké. Jedno spláchnutí záchoda je prostě zásob jednoho člověka na celý den v těch oblastech, které na tom ještě nejsou nejhůř. Jste se ptala, jak to vnímají lidi? Velmi různě podle toho, jak blízko tomu riziku jsou a jaké zdroje vody a také jaké kvalitě mají k dispozici, protože ta naše situace tady v Evropě, nebo jak říkám, v části, dneska už jenom v části té vyspělé části světa, je prostě neskutečně luxusnější oproti většině světa.
Pánové, já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu a děkuji vám za to, že jste nám předvedli, jak velké změny se současným světem může udělat a pravděpodobně udělá kapka vody. Díky moc.
Naschledanou.
Naschledanou.
I v příštím díle budeme pokračovat v debatě o zprávě OSN, podle které do 10 let hrozí sucho až 3 miliardám lidí. Postupně se dostaneme na stále naléhavější a závažnější věci. Dozvíme se, s čím s tou největší pravděpodobností můžeme počítat.
Sucha budou častější a srážky budou větší. A to je tím, že prostě ta srážka odteče. Že mi bude hrozit čím dál tím větší nebezpečí těch větších přívalových dešťů.
Hovořit budeme i o tom, co nám pomáhá, anebo co nám naopak brání budoucí rizika řešit včas.
Naši politici jsou čím dál tím jako profesionálnější, že jo? A profesí politika je být znovu zvolen. To znamená, oni jsou čím dál tím lepší, vynalézavější, chytřejší a tak dále v tomto umění být znovu zvolen. Ale to je stojí tolik energie a tolik času, že pak už je málo času na to koncepční myšlení.
Milí posluchači, už víte, co vás příště čeká. Pokud vás tato témata zajímají, tak se můžete podívat například na seriál Proti všem živlům, který najdete každé pondělí večer na Prima Zoom. My se společně v Kupředu do minulosti uslyšíme opět příští úterý. Budu mít radost, když nám mezi tím své postřehy a nápady napíšete na naše webové a facebookové stránky Kupředu do minulosti. A pokud raději telefonujete, tak volejte na záznamník 22 155 24 68. Pro dnešek se s vámi loučí Martina Kuciánová. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.